Vairums novada reformas lēmumu, par kuriem pagājušajā gadā nobalsoja Saeimas deputātu vairākums, bija jau valdības virzītajā reformas plānā. Tomēr Satversmes tiesas darba kārtībā nonākušais priekšlikums un lēmums Skultes pagasts atdalīt no Limbažu novada tapa vēlāk Saeimā. Limbažu novads ar to nav mierā. Lai gan par to notika diskusijas gan Saeimā, gan klātienē, taču šajā gadījumā referendums Limbažu novada iedzīvotāju aptaujāšanai nebūtu rosināms. To šodien Satversmes tiesā pauda vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ilze Oša.
Šajā gadījumā uzskatām, ka nosacījumi, kas ir pašvaldību likumā attiecībā uz publisko apspriešanu šeit nebūtu piemērojami, jo šis ir reformas process, ko ir rosinājusi valsts, nevis pati pašvaldība.
Satversmes tiesas tiesneši iztaujāja arī tagadējo vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu un Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisijas vadītāju Juri Pūci, kuri novada reformas skatīšanas laikā vēl bija mainītos amatos. Pūcis neslēpa, ka pirms Saeima lēma nodalīt Skultes pagastu no Limbažu novadu un iekļaut Saulkrastu novadā, daudz runāts par Skultes ostas attīstību un jaunveidojumā novada atbilstību reformas kritērijiem par iedzīvotāju un arī skolu. Galu galā pieņemts gan Saeimā, gan sapulcē ar iedzīvotājiem izdiskutēts politisks lēmums.
Jāatzīst, ka Limbažu novadoma, par ko jau liecina arī šodienas izskatāmais pieteikums, nebija apmierināta ar Saeimas pieņemto rezultātu. Līdzīgi Izšķils novadoma nebija apmierināta ar pieņemto rezultātu, bet viņu iebildumi tika uzklausīti, izdebatēti pienācīgā kārtā, un Saeimas deputātu vairākums izšķīrās par vienu vai otru variantu attiecīgās novada teritorijas izveidošanā.
Savukārt Ikšķils novada pretestībai pievienoties Ogres novadam, skaidrojot to ar vēlmi būt pierīgā un pievienoties Salaspilī, diskusijās atradās pretargumenti.
Valdības pieeja tai optimizācijai faktiski bija ap reģionāliem un nacionāliem attīstības centriem, un tāds reģionāls attīstības centrs ir Ogres pilsēta, kur faktiski ar Ikšķils pilsētu veido vienotu aglomerāciju un apdzīvot telpu, kamēr Salaspils pilsēta atrodas tālāk. Salaspils ar Ikšķili arī nav kopīgu pakalpojumu, ko tie sniegt, tur nav kopīgu pašvaldības sadarbības pieredze.
Arī tagadējais nozars ministrs Plešs atbildēs uz Satversmes tiesas tiesnešu un novadu pārstāvju jautājumiem uzsvēra, ka apspriedzes par reformas mērķiem notikušas gan Saeimā, gan novados uz vietas. Kritēriji un mērķi bijuši pamatoti. Reformas radītos iegūmus novada varēs novērtēt tuvākajos gados, turklāt sagaidām arī reģionālo ceļu atjaunošanu uz novada centriem un citi pasākumi.
Kā mēs to arī varam raudzīties 2013. Gada izstrādātajā ziņojumā par iepriekš veikto administratīvu teritoriālo reformu 2009. Gadā, vairums pašvaldību norādīja, ka to apvienošana lielākās pašvaldībās pirmkārt ir stimulējusi uzņēmējdarbības attīstību, otrkārt ir ļāvusi daudz sekmīgāk piesaistīt investīcijas, kas skaidrā veidā ir priekšnoteikums tam, lai iedzīvotāji kopumā kļūtu turīgāki, nodrošinātāki un labklājīgāki.
Satversmes tiesa lietu pēc Ikšķils un Limbažu novada sūdzībām turpinās skatīt ceturtdien, uzklausot valsts kontroles, Latvijas pašvaldības savienības pārstāvjus un pieaicinātos ekspertus. Jānis Kincis, Latvijas radio.